Off.
De kaj de dilemo, no?
Off recenzija.
Jazz festival Ljubljana drugič. Cankarjev dom in park pred Cankarjevim domom 19. do 20. junij. Tokrat v RŠ recenziji obravnavamo dva dneva letošnjega 60. jazz festivala Ljubljana, ki je tudi v svoji jubilejni ediciji v Ljubljano pripeljal številne svetovno znane muzičare, pa tudi nadobudne in obetajoče mlajše glasbene raziskovalce. V tokratnem drugem delu recenzije se bomo posvetili osrednjemu festivalskemu dogajanju v sredo in četrtek, ob čemer se bodi si po naključju, bodi si po izbiri nekaterim koncertom posvečamo v občutnejši meri. Če se je že torkov festivalski dan osredotočil na nastope Matsa Gustavsona in Jana Zorna, je bilo naslednji dan prav podobno. Gustavson bi moral s Kenom Vandermarkom nastopiti v parku pred Cankarjevim domom, a sta se bila glasbenika primorana prestaviti v veliko sprejemno dvorano, kar nas je morebiti sprva malce razžalostilo, a se je kasneje izkazalo kot pravzaprav dobra poteza, ki je povzročila prav posebno zvočno izkušnjo. Pihavca, Mats s tenorskim in baritonskim saksofonom ter Ken s tenorskim saksofonom in klarinetom sta namreč s pridom izkoristila akustiko razsežne podolgovate dvorane. V več zvočnih sklopih sta kombinirala različna pihala in spretno pletla raznolike, a spravne teme ter različne volumne, čeprav je seveda dominiralo predvsem glasnejše igranje, ki ob odrezavih gestah redno proizvajalo odmev z drugega konca dvorane. Mat se je poigral še s predelano prečno flavto, ki mu precej presenetljivo omogoči še en saksofonu skoraj identičen zvok, cvilil pa je tudi s podrsavanjem s teniskami ob marmornata tla dvorane. Med vse prisotno piskanje je sem in tja skočilo trkanje skodelic in kozacev iz kavarne in odmevali so vzkliki otrok, sicer pa je bila koncertna izkušnja dua v sprejemni dvorani prikladna tudi v kontekstu drugih okoliščin, predvsem publike. S prisiljeno tišino, ki ni mogoča v parku, se je v dvorani namreč odprl prostor za pozornejše spremljanje koncerta.
Isti dan, še pred Zornovim maratonom, se je po izlivu dežja v parku predstavil tudi kontrabasist Manu Majer. Ta je s kratkim, a impresivnim solističnim uvodom demonstriral zavidljiv razpon tehnik obvladovanja inštrumenta. Kasneje pa se je opasal električni bas in se zvočno ojačal zasedbo Synestic Four. A žal je večje število sicer individualno izurjenih glasbenikov kot celota delovalo manj prepričljivo v tokratnem združevanju džeza in hip-hopa. Vendarle pa so uspeli izvabiti nekaj zibanja teles poslušalcev, čeprav smo poslednje minute že preživeli v pač vznemirljivem pričakovanju Zornovega maratona The Bagatelles.
Maraton The Bagatelles se sicer v smislu vključenih zasedb spreminja glede na določeno turnejo. Tisti denimo, ki smo Bagatelle slišali že novembra 2016 na Jazz Festu v Sarajevu, smo bili takrat deležni manjšega števila zasedb in nekaterih drugih izbranih izvajalcev. V Ljubljano je tokrat Zorn pripeljal kar 14 zasedb, od katerih je vsaka nastopila za približno 20 minut. V splošnem vtisu se nekateri tematski vzorci kompoziciji sicer skozi celoten maraton začnejo ponavljati, a ravno relativno hitro nizanje zasedb, raznolikost izbranih muzičarjev in daljši umestni odmor razbijejo morebitno monotonost celotne izvedbe. Vsej raznolikosti pa je ob končnem izkupičku vsak poslušalec lahko izbral svoje zaporedje najljubših aktov.
Maraton je seveda naskočila tudi originalna Zornova zasedba Masada. Že več kot 20 let star kolektiv še vedno vneto, predvsem pa energično naskakuje za dane teme. V sklopu maratona pa je predvajal le enega od zgolj dveh bendov, v katerih Zoran dejansko tudi igra. V prvem delu maratona je izstopal denimo še solo pianista Craiga Taborna in duo pianistke Sylvie Courvoisier ter violinista Marka Feldmana. Ob obeh omenjenih nastopih smo ravno zaradi manjšega števila nastopajočih, minimalnega ozvočenja ter preciznega in razločnega igranja prišlo lahko natančneje sledili samim kompozicijam. Zaradi posebnih orgel Johna Medeskega je bil sam po sebi nekaj posebnega tudi koncert njegovega trija, postava, ki nas je popolnoma presenetila in prevzela že v Sarajevu, pa je bil trojec Trigger. Njihove mladostna prezenca, energija in nenazadnje glasno zodra šokirajo, morda celo v negativnem smislu. A po aplauzu in po maratonskem klepetu sodeč lahko sklepamo, da je bend marsikomu spodnesel tla pod nogami in predstavil njen oziroma njegov highlight večera. Na srečo se bodo Trigger v Slovenijo vrnili že 18. julija, ko bodo v sklopu serijalke Defonija nastopili v klubu Gromka.
Po 20-minutnem odmoru je nato sledil še drugi dvourni del maratona, ki ga je z upbeat melodijami otvoril Nova kvartet. Med izbranimi zasedbami tega drugega dela naj omenimo najprej solo nastopa Ikue Mori z elektronikom in Petra Ivansa s trobento. Ikue Mori, ki je v klubu Cankarjevega doma v zadnji sezoni nastopila že v sklopu cikla The Stone Series, se je tudi v Zornovem maratonu dokazala kot izvajalka v nenadejeni smeri. Iz računalnika je stopala ne le po stoični drži, temveč tudi s kontrastno, ambientalno glasbo, katere viri zvoka in kompozicijski elementi so ostali poslušalcem zakriti. Še močneje nadihujoč pa je bil Peter Evans s svojim solo nastopom s trobentom, ki je zvoke svojega inštrumenta briljantno preobražal tudi brez posebnih efektov. Z različnimi tehnikami ter igranjem z ritmom je Evans lep del občinstva vsekakor očaral. Tudi tisti abstraktnejši zvoki so se elegantno zlili v njegov nastop in Evans se je vsekakor dokazal kot spreten solist, katerega nadaljne nastope v Ljubljani bomo težko pričakovali.
Večjih zasedb druge polovice maratona naj omenimo še dva trija. Svojo virtuozno preprostostjo je izstopal trio pianista Briana Marsele s Trevorjem Dunnom, z basom in Kenjem Wolsenom. Zabobni. Njihov nastop je minil, kot bi mignil, predvsem po zaslugi Marsele, ki je s spretnim preigravanjem tako počasnih kot hitrejših skladb očinstvo uspel nasmejati in hkrati zamrzniti v sedežih. Kontrastnejše občutke pa je vzbudil zadnji nastop, nastop zasedbe Asmodeus. Spet s Trevorjem Dunnom, z basom, Kenjem Grohovskim za bobni in Markom Ribojem s kitaro. Asmodeus je slovesno dirigiral sam Zoran, ki je glasbenike usmerjal, jim narekoval in dramatične kresende. Asmodeus so seveda delovali kontrastno, ker so po Evansonom solo nastopu zaključili po svoje naporno in nemirno. Riboj je svojimi spretnimi prsti drajso po kitari in cvilil na vso moč. Grohovski pa je tako toliko počnelah, da je preglasil tudi pogovore na najvišjem balkonu. In čeprav so Asmodeus težili, so dobro težili, ker v imitnem slogu zaključili osrednji dogodek 60. jazz festivala Ljubljana. Celotna maratonska postava si je ob skupinskem priklonu vseh 29 nastopajočih vsekakor zaslužila bučen aplauz.
Četrtkov dan festivala je postregel z nekaterimi prijetnimi presenečenji. Medtem ko je bilo v parku že zgodaj živahno z glasbeniki izbranimi okoli mlade pevke Veronika Kumar, sta v poslopju Cankarjevega doma potekala dva koncerta. V Štihovi dvorani je nastopila karizmatična francoska kontrabasistka Joëlle Leondre. Leondre je med nastopom kdaj pretiravala, zavzdihnila ali celo posnemala plišastega slona, ki je tiho stal na odru poleg ogromnega inštrumenta. Igrala pa ni prav nič počasi. Z vsakim trenutkom je presenečala zvoki, ki jih je uspela izvabljati iz velikega lesenega ogrodja. Improvizacija Joëlle Leondre, tako z glasbilom kot s spremljajočim mrmranjem in govorom, je odzvenela z občutkom in rdečo nitjo, ki sta nas spremljala skozi celoten nastop in nas zadovoljne napotila dalje po festivalskem dogajanju.
Že takoj po koncertu Joëlle Leondre smo v klubu ujeli nastop domačinke Kaje Draxler, ki je kljub mladosti že stara znanka jazz festivala Ljubljana. Tokrat je nastopila s svojim Kaja Draxler oktetom, s katerim je predstavila kompozicije, pripravljene ob poeziji Roberta Frosta. Zasedba je uglaspila nekaj njegovih pesmi, ki ste jih brez njihno odpeli Bjork Nilsdottir in Laura Polense. Seveda se je vse odlično dopolnilo z obranim inštrumentarijem, celoten kolektiv pa se je za eno skladbo odpravil celo na sprehod po celotnem prostoru kluba, kar je že v tako prijetno zmes džeza, klasike in poezije pridodalo čutno, še globjo komponento.
Proti večeru se je četrtkovo dogajanje selilo v park, kjer je glavni oder v prijetni atmosferi zasedla domača zasedba Kukuškaj, ki jo je ta čas sestavljajo Rok Zalokar s klavirjem in klaviaturami, Eva Poženel z vokalom in Bojan Krhlanko, ki sedi na bobnarskem stolu. Zasanjan ambijent neobičajnih aranžmajev je Krhlanko poživil z dinamičnimi ritmi in spretnim igranjem tako že poznanih skladbah zasedbenega prvenca Fruitile, kot v novih skladbah z novega EP-ja Pioneers.
Za zaključek četrtkovega večera pa smo v klubu Cankarjevega doma pričakali še mlado londonsko saksofonistko Nubio Garcia, ki je nastopila z nenapovedeno zasedbo znancov z opevane nove londonsko jazz scene. Zasedba Nubia Garcia, ki so jo sestavili Joe Armand Joe s klavirjem, Daniel Kazimir s kontrabasom in Sam Jones z bobni, je po koncertih številnih zasedb Shabake Hutchingsa predstavljala prvo priložnost videti izbrane glasbenike z te scene tudi v Ljubljani. Dor se je spraševal, ali gre le za promocijsko naoljen fenomen, se je do neke mere motil. Omenjeni nastopajoči ne igrajo mainstream jazza in znajo biti tudi naporni. Po drugi strani poetični, znajo delati napake, a jih odigrajo z živahno energijo, ki gledalce nagovori ne le k formalnemu ploskanju, temveč tudi k sprotnemu vzklikanju in aktivni participaciji.
Izpostavili bi lahko doprinose vsakega izmed glasbenikov, čeprav so v skupinskem igranju potrebovali nekaj linij, da se je glasba zares zaživela. Nubia Garcia je oder večkrat prepustila svojim gostom, ki so se imeli za to priložnost razigrati pred pričakovani polno publiko. Igrali so predvsem skladbe Nubia Garcia, ki so bile v primerjavi z albumskimi posnetki raztegnjene in odigrane bolj ekspresivno. Posebej izstopali sta skladbi Pace, ki je odražala notranjo mirnost v podivjanem okolju in v kateri so se glasbeniki najbolj razživeli, ter skladba neznanega naslova, a izrazitega regi ritma, ki je že zgodaj v scenosledu koncerta poživila duha v klubu. Koncert nas skratka ni pustil ravnodušnih, konec koncev pa nesmiselno bi bilo verjeti promocijski mašini, ki govori o že izurjenih glasbenih virtuozih. Prej kot umetnina igranega materiala jih je namreč zaznamovala mladostna energija, ki je na letošnjem jazz festivalu vsekakor ni manjkalo.
ERŠ recenzijo 60. jazz festivala Ljubljana sta pripravila Andrej Pervanje in Brigita Gračnar.
Off.
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 OF. Dej, kaj delamo, no?
Off recenzija.